Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden បដិញ្ញាសងសឹកអ្នកវាយប្រហារកាស៊ីនខាងក្រុងកាប៊ូលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអូតង់ប្រកាសប្រឆាំងការបំផ្ទុះក្របីអន្តរជាតិនៅទីក្រុងកាប៊ូលតើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថានមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញលើកឡើងថារយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះករណីជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកើនឡើង3ដងសាច់ញាតិនៃក្រុមខ្មែរថៅរៈបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការសម្រាលទោសប៉ុន្តែសូមឲ្យកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានបដិញ្ញាសងសឹកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាញ់កាលពីថ្ងៃវិហោះនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ូលដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងតិច13នាក់និងជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះដោយសង្ឃឹមថានឹងភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកតាលីបង់លោកបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថាផ្សាយទូទាំងប្រទេសថាចំពោះអ្នកដែលបានធ្វើការវាយប្រហារនេះគឺដូចជាអ្នកដែលចង់ឲ្យអាមេរិកឈឺចាប់សូមផ្ដាំថាយើងនឹងមិនអត់ឱនឲ្យអ្នកទេយើងនឹងតាមរកអ្នកហើយឲ្យអ្នកឯងទទួលខុសត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Telegram របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអន្តរជាតិបានវាយប្រហារចំនួន2កន្លែងនៅក្បែរបរិវេណអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Hamikazai នៅជិតច្រកទ្វារ Abe និងខាងក្រៅសន្តិការក្បែរនោះសាខាក្នុងតំបន់មួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តកូសាសានហៅកាត់ថា ISIS-K ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះលោក Biden បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានបញ្ជាការបង្កើតផែនការប្រតិបត្តិការដើម្បីវាយប្រហារទោសបាត់ថ្នាក់នំនិងទីតាំងនានារបស់ក្រុម ISIS-K នេះលោកនិយាយថាយើងនឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងនិងជាក់លាក់អាស្រ័យតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដែលយើងជ្រើសរើសមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីសន្និសីទរបស់លោកប្រធាននាយកបតីអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋកិច្ចមានបានបន្តសាររបស់លោកថាយើងនៅតាមប្រម៉ាញ់ភេរកតទាំងនេះហើយសម្រាប់ពួកគេមិនថាពួកគេនៅទីណាជនជាតិអាហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់90នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះមកសរុបជាមួយការស្លាប់របស់បុគ្គលិកយោធា13នាក់មនុស្សទាំងអស់ជាង100នាក់បានស្លាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផាជីវោរបស់អាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាការឋានកណ្ដាលអាមេរិកលោកអនុសេនីយ៍ឯក Bill Urban បានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកដែលរងរបួសចំនួន18នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអាហ្គានីស្ថានតាមយន្តហោះ C-17 ដែលបំពាក់ឧបករណ៍ពិសេសជាមួយនឹងអង្គភាពពេទ្យអន្តរជាតិអាមេរិកលោក Frank McKenzie ប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅមន្ទីរបញ្ញាកោនថាការប្រយុទ្ធគ្នាដោយកំភ្លើងបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រកាសប្រឆាំងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនៅកាស៊ីនឋានក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Soufan Ducharik យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស103នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងនោះជនជាតិអាហ្គានីស្ថាន90នាក់និងបុគ្គលិកយោធាអាមេរិក13នាក់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Patchwork នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងមន្ទីរបញ្ញាកោនលោក Guterres បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាប្រតិកម្មគណៈហ្វូងមនុស្សជនជាតិអាហ្គានីស្ថានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅឯអាកាសយានដ្ឋានដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដឹកជញ្ជូនដ៏ច្រើនបន្ទាប់ពីក្រុមតាឡាបង់បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងសន្និសីទកាសែតឃ្លីមួយលោក Ducharik បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាឧបទ្ទវហេតុនេះបញ្ជាក់ពីការងាយប្រែប្រួលស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក៏បង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់យើងផងដែរនៅពេលយើងបន្តផ្តល់ជំនួយបន្ទាន់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាលោកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏រន្ធត់នេះហើយថាអត្ថិភាពរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់គឺនៅបន្តជំលៀសមនុស្សជាច្រើនទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អ្នកនំពាកក្រុមតាឡបង់លោកស៊ូហេលសាហ៊ីនបាននិយាយថាយើងត្រូវទទួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះហើយនឹងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនាំប្រជាជនមកកាត់ទោសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជនជាតិអាមេរិកស្ដីបន្ទោសចំពោះការវាយប្រហារអន្តរជាតិដ៏ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលបានចាប់ផ្ដើមការពី6ឆ្នាំមុនដោយមានការចូលរួមរបស់យុទ្ធជនរាប់រយនាក់ដែលចាត់ទុកថាក្រុមតាឡបង់ជាក្រុមនិយមកណ្ដាលពេកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋអ៊ីស្លាមខេត្តកូសាសាននេះបានបង្កើតឡើងនៅតំបន់ភ្នំតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអាហ្គានីស្ថានក្រុមនេះបានរួចពីការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយកងកម្លាំងដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងដោយប៉ាគីស្ថានហើយបានក្លាយជាក្រុមបង្កហានិភ័យច្រើនបំផុតនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតកំពុងដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកនេះបានក្លាយជាក្រុមគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោកសម្បីតមុនការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពោះដ៏សាហាវនោះរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចបានបង្កើនការព្រមានជាបន្ទាន់អំពីការកម្រៀងកំហែងនៃការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះអញ្ញាធិការសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពោះបានរកឃើញករណីវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ប្រមាណ140ករណីដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងវីរុសថ្មីសរុបកើនឡើងដល់ជាង 1,500 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី26ខែសីហាករណីវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta មានចំនួន138នាក់ដែលក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន43នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានចំនួន35នាក់និងខេត្តឧដុង្គមានជ័យមានចំនួន16នាក់បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta សរុបមានចំនួន1534នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021វីរុស Delta ដែលឆ្លងលឿនជាងមុននិងមានកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានរកឃើញនៅតាមខេត្តក្រុងចំនួន23នៅទូទាំងប្រទេសលើកលែងតែខេត្តកែបនិងខេត្តកោះចេះគូបញ្ជាក់ថាការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ជាបន្តបន្ទាប់នេះនាំឲ្យកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលដៅចាក់ឲ្យហើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករថានឹងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជិត100,000អ្នកទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចន្លោះពីពេលនេះទៅដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះបើយោងតាមគំរូព្យាករដែលគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខាងសុខភាពនិយាយថាចំនួនស្លាប់អាចនឹងកាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលប្រសិនបើមនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនេះមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19មាននៅរដូវស្លឹកខៀវជ្រុះអាស្រ័យលើអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សលោកស្រី Lauren Ansel Meyer នាយិកានៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ផ្នែកសិក្សាសំណាក់ជំងឺ COVID-19 បានមានប្រសាសន៍ថាអាកប្បកិរិយាពិតជានឹងកំណត់ថាតើការឆ្លងរាលដាលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្លាក់ចុះវិញនៅពេលណានិងតាមរបៀបណាយើងមិនអាចបញ្ឈប់ការឆ្លងរបស់វីរុសប្រភេទ Delta បានទេប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់យើងភ្លាមៗនេះមានន័យថាការត្រូវពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នានៅផ្ទះពេលឈឺហើយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលោកស្រី Meyer បាននិយាយថាកត្តាទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរលកទី4នៃការឆ្លងមេរោគនៅរដូវក្តៅនេះដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសប្រភេទ Delta ដែលងាយឆ្លងកំណើនថ្មីនៃការឆ្លងនាំឲ្យករណីអ្នកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកស្រាប់ការឡើងជាថ្មីនាំឲ្យមន្ទីរពេទ្យមានញឹកធ្វើឲ្យគលានុបដ្ឋាយិកាធ្វើការហួសលទ្ធភាពនិងលុបចោលនូវការជឿនលឿនក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសនេះក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនខែកន្លងមកចំនួនមនុស្សស្លាប់មានជាមធ្យម1,100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដោយតួលេខកាលពីនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាគម្រូសិក្សាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Washington ព្យាករថាជនជាតិអាមេរិកចំនួន 88,000 នាក់ទៀតនឹងស្លាប់នៅដើមខែធ្នូហើយចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនឹងមានជិត 73,000 នាក់ការព្យាករណ៍នេះនិយាយថាការស្លាប់នឹងកើនឡើងដល់ជិត 1,400 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាបន្តមកធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែគម្រូសិក្សានេះក៏បាននិយាយដែរថាការស្លាប់ទាំងនេះជាច្រើនអាចបញ្ជាក់បានប្រសិនបើជនជាតិអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនប្រកាសឲ្យដឹងមុនដើម្បីវាតម្លៃអំពីការខូចខាតពីការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសហៃទីនៅថ្ងៃពុធនាយកាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោកស្រី Samantha Power បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមចំនួន32លានដុល្លារដល់ជនរងគ្រោះលោកស្រី Power បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានអំឡុងពេលសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទូសង Lovatcher ក្នុងរដ្ឋធានីប៉ុកអូប្រាំងថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីប្រកាសដោយរីករាយថា USAID នឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន32លានដុល្លារជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់អាមេរិកកាន់តែទ្រុំទលាយដើម្បីគាំទ្រប្រជាជននៅទីនេះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរញ្ជួយដី ការជួយដីកម្លាំង7កណ្ដោះសញ្ញា2រីកទ័របានបោះពេញផ្លាញ់ទីក្រុងនានានៅភៀកនិរ័យប្រទេសហៃទីនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាក្រោយមកនៅថ្ងៃនោះដែរលោកប្រធាននាយករដ្ឋជូបៃដិនបានតែងតាំងលោកស្រី Power ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះក្រោយការរញ្ជួយដីលោកស្រី Power បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាលោកស្រីបានជិះយន្តហោះកាត់កណ្ដាលទីក្រុងដែលរងគ្រោះបំផុត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជំនាញលើកឡើងថារយៈពេល6ខែក្នុងឆ្នាំនេះករណីជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាកើនឡើង3ដងសាច់ញាតិនៃក្រុមខ្មែរថាវរៈបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមតិចតួចចំពោះការសម្រាលទោសប៉ុន្តែសូមឲ្យកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បណ្ដឹងសារទុកចុងក្រោយបង្អស់និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជិតឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុក្រុមយុវជនជំនាន់ Gen Z និងក្រុមអាវក្រហមថៃក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាសារជាថ្មីអ្នកជំនាញពិនិត្យគេដំណើរអាមេរិកបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសនៅក្នុងខែនេះស្ដីពីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងអវកាសនឹងការដឹកជញ្ជូនភីហ្សាទៅអវកាសលោកអ្នកនាងកំពុងទទួលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំនេះការជួញដូរមនុស្សកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ200ករណីដែលមានកំណើន3ដងធៀបនឹងឆ្នាំមុនមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើចំណាកស្រុកដោយសារតែជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាករណីជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះបានកើនឡើង3ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2020ដែលនេះបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋបានចំណាក់ស្រុកច្រើនដោយសារជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាករណីនៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021កើនឡើង3ដងដោយសារតែប្រជាជននៅតែចាញ់បោកល្បិចរបស់មេខ្យល់ក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចោទៅរកការងារធ្វើឬរៀបការជាមួយជនបរទេសដោយខុសច្បាប់ជាដើម
មួយខែដើមឆ្នាំគឺករណីដែលយើងបង្ក្រាបយើងបង្ក្រាបករណីដែលជួញដូរហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ទៅ193ករណីហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានតែប្រហែល68ករណីអញ្ចឹងទាំងមានន័យថាវាខុសគ្នាឆ្ងាយតែខុសគ្នាឆ្ងាយគឺវាកើនឡើង3ដងឯហ្នឹង
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចាញ់បោកមេខ្យល់គឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្វះការយល់ដឹងមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តទាំងប្រថុយប្រថានរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបន្តថាដំណាក់កាលនេះភាពប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែចាញ់បោកមេខ្យល់យកទៅលក់ឬយកទៅជួញដូរនោះទេប៉ុន្តែអាចរងហានិភ័យពាក់ព័ន្ធការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសដាក់បន្ទុកបន្ថែមដល់គ្រួសារថែមទៀតផង
ជាបរិបាកចំនួនអំនឹងគឺគាត់ត្រូវបានគេហៅថាកាត់បន្ថយខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងកំពុងតែគិតថាបើមានឱកាសគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាធ្វើអីចឹងណាដល់ពេលជនគេហៅថាជំងឺមនុស្សនឹងគឺគាត់ធម្មតាគាត់មានរបិចបាល់ហើយគាត់អូសទាញឲ្យយកគេហៅថាការពុតធោពីរឿងអបាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគ្នាបាក់ការយកដឹងនឹងគាត់ទៅតាម
អ្នកស្រីបន្តថា
អញ្ចឹងវាមានគេហៅថាភាពប្រឈមធំជាងមុនសម្រាប់ពលករជាមួយក៏អ្នកដែលសម្រាប់ចាត់ការចេញទៅឧបសគ្គរបស់ឬក៏ទីក្នុងពេលនេះតែធ្វើឲ្យគេហៅថាជាឱកាសរបស់មេខ្យល់ផងហើយក៏ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលវិញនូវផលវិបាកដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទាំងមិនបានការងារទាំងនាំយកមេរោគមកហើយដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើគ្រួសារថែមទៀត
អ្នកស្រីមេសាអ៊ីមអនុប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមអាត6ដែលធ្វើការលើការជួយពលករខ្មែរដែលចាញ់បោកគេនៅបរទេសមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្តល់ការទំនុកបម្រុងនិងការបង្កើតឱកាសការងារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានសមរម្យហើយនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្ស
ទីមួយគឺត្រូវមានការងារសមស្របហើយត្រូវមានទីផ្សារការងារហើយមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានការគ្រប់គ្រងពូជស្រូវដីធ្លីអីហ្នឹងឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានពេញលេញហើយនឹងសមស្របទៅនឹងសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ដែរហើយទី2តកតងទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះនឹងអន្តរាគមន៍ក្រោយពេលការជួយមកវិញហ្នឹងគឺបានថាត្រូវមើលថ្លឹងថ្លែងផ្ដល់សេវាពេញលេញក្នុងនោះដែរមានទាំងសេវាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទាំងសេវាផ្នែកច្បាប់បានថាស្វែងរកយុត្តិធម៌ការទាមទារសំណងអីហ្នឹងក៏ឲ្យចំណាយរយៈពេលយូរយឺតយ៉ាវអីសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងវិធីធីហ្នឹងត្រូវពង្រឹងហើយនឹងពង្រឹងផងដែរ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន12នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជួញដូរក្នុងប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបានបង្ហោះសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram ជាការផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងឆុងឈីងប្រទេសចិនជូនដំណឹងមកស្ថានកុងស៊ុលបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរចិនជួយសង្គ្រោះស្ត្រីខ្មែរចំនួន12នាក់ដែលរងគ្រោះដោយការជួញដូរលោកបានថែមថាពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដែលគ្រោងមកដល់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 3:30 នាទីល្ងាចតាមជើងយន្តហោះទោះជាយ៉ាងណាលោកគួយគួងមិនបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីខ្មែរទាំង12នាក់នោះរងគ្រោះការជួញដូរប្រភេទណានោះទេលោកគួយគួងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ត្រីទាំង12នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះគឺចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមិថុនាស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសចិនសរុបចំនួន230នាក់កាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជាបានកត់ត្រាថាស្ត្រីខ្មែរចំនួន111នាក់បានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញដែលពួកគេអះអាងថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិចិនរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិឈ្មោះ UNAIDS ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2016បានលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរទៅប្រទេសចិនដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលសន្យាបោកប្រាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានការងារមានប្រាក់ខែច្រើនរបាយការណ៍បន្តថាស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនក៏បានយកព្រមរៀបការប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានប្រាប់ព័ត៌មានខុសដោយថាពួកគេនឹងមានជីវភាពល្អពេលរៀបការជាមួយស្វាមីចិនប៉ុន្តែការពិតពួកគេបានធ្លាក់ជាជនរងគ្រោះវិញដោយរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនដែលក្រីក្រនៅតាមជនបទរបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាបុរសជនជាតិចិនបានឲ្យប្រាក់ទៅមេខ្ចលពី 10,000 ទៅ 20,000 ដុល្លារដើម្បីទាក់ទាញស្ត្រីខ្មែររៀបការជាមួយខ្លួនកាលពីចុងខែមីនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលប្រសើរជាងឆ្នាំមុននោះទេរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញតាមនិយមអបបរិមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សទេដូចជាការមិនស៊ើបអង្កេតឬយកមកកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្តីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបង្កើនសេវាដែលមានស្រាប់សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះដែលជាបុរសអនុសាសន៍សំខាន់នោះរួមមានអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែកាត់ទោសជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សហើយផ្តល់អំណាចដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរនិងការបង្កើតនីតិវិធីជាប្រព័ន្ធហើយបែងចែកធនធានដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជារងគ្រោះតាមបេសកកម្មការទូតនៅបរទេសនិងក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមានតំណាងការទូតកម្ពុជានៅទីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមបន្តសវនាការកាត់ទោសក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈនិងយុវជនមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការចេញមុខទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនសវនាការនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈបាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះចំពោះការសម្រាលទោសឬដោះលែងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំលោកហូរ៉េស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តីសង្ឃឹមមិនមានច្រើនទេចំពោះការសម្រាលទោសពីតុលាការដល់ជនជាប់ចោទជាយុវជនយ៉ាងតិច7នាក់ដែលមួយចំនួនជាសមាជិកនៃក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិងដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងទាមទារឲ្យដោះលែងមានដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននេះជាប្រតិកម្មរបស់សាច់ញាតិនៃយុវជនខ្លះដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈមុននឹងចៅក្រមនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្តសវនាការនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021យុវជនខ្មែរថៃវរៈដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនអ្នកស្រីទីម៉ារីម្ដាយបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើផ្អែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោករងឈុនដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនោះអ្នកស្រីមិនមានជំនឿថាចៅក្រមអាចបន្ថយទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ទេ
ដូចសន្និដ្ឋានបានអូអីដូចអត់មានពធុវធងមើលតើលោកគ្រូរងឈុនជាគំរូមួយហើយ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាកូនប្រុសគាត់គឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការចាប់ឃុំខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេ
ទៅថាពីមុនយុញយងអីដូចអត់មានទេហើយគ្នាប្រមាណនេះទៅសុំដោះលែងលោកគ្រូខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានទៅខុសច្បាប់អីទេអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់បញ្ចេញមតិរបស់យុវជនគ្រប់គ្នាន
ៅក្នុងសំណុំរឿងតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននេះមានសកម្មជនជាជនជាប់ចោត15នាក់ដែលរួមមានឈួភេងជុំពុទ្ធីគង់សំអានមានប្រមនីមួងសុភ័ក្រកើតសរាយថាឡាវីអេងម៉ាឡៃឈឿនដារាវីហ៊ុនវណ្ណៈនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមមានសេងម៉េងប៊ុនរងអ៊ូចាន់រិតគង់សភាហូវាន់និងលោកហុងលឹមម្ដាយបង្កើតរបស់កញ្ញាឈឿនដារាវីគឺអ្នកស្រីថាច់ធីតាវ័យ69ឆ្នាំបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាតុលាការអាចផ្ដល់ការយោគយល់ឲ្យកូនស្រីនិងយុវជនជាជនជាប់ចោតដទៃទៀតបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោមហេតុផលចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនិងបញ្ហាសុខភាព
ខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទៅចា៎ហើយបើសិនជាត្រូវការសួរនាំឬក៏ឲ្យគាត់ទៅដើម្បីសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងដំណើរក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងសន្យានឹងជូនកូនទៅដល់អញ្ចឹងអត់មានកិច្ចវេះអីទេក្មួយចា៎
ចំណែកប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់កញ្ញាអេងម៉ាឡៃគឺលោកអេងសេងអាយុ29ឆ្នាំនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមមានតិចណាស់ដែលបងស្រីអាចទទួលការសម្រាលទោសឬក៏ដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះព្រោះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកក្នុងសវនាការកាលពីពេលកន្លងមកចៅក្រមបានបន្តសួររកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើជនជាប់ចោត
គឺសង្ឃឹមតិចបើសិនជាតុលាការគាត់នៅតែកាន់គោចំហការចោតប្រកាន់យើងដដែលអត់មានថាកាត់បន្ថយឬក៏យ៉ាងណាអត់ផង
នៅក្នុងសវនាការដែលធ្វើឡើងកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះកញ្ញាអេងម៉ាឡៃនិងជនជាប់ចោត3នាក់ទៀតរួមមានយុវជនមួងសុភ័ក្រថាឡាវីនិងអតីតប្រសងកើតសរាយបានបដិសេធនៅមុខចៅក្រមជំនុំជម្រះថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសញុះញង់ទេហើយពួកគេនិយាយថាមិនមានការសោកស្ដាយចំពោះការចេញតវ៉ារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុននោះទេប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសុនីជាបងប្រុសបង្កើតលោកមួងសុភ័ក្រយល់ថាតុលាការមិនអាចបន្ធូរបន្ថយទោសរបស់ប្អូនប្រុសដែលលោកអះអាងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនយោបាយយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការយោគយល់ខ្លះព្រោះបើមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលធ្វើកន្លងមកនោះគឺមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេតែដើម្បីប្រទេសជាតិ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេដើម្បីប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទូខុសឬត្រូវក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកមេតាយោគយល់ខន្តីអធិស្ឋានបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើការកែសម្រួលនៅអិរិយាបថអត្តចរិតឡើងវិញដើម្បីប្រទេសជាតិហើយបើគាត់ខុសបើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវ
លោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំជឿថាតុលាការគាត់លោកអាចពិចារណាហើយក៏ដូចជាសម្ដេចលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទលោកអាចនឹងពិចារណាដើម្បីធ្វើការដោះលែងយុវជនមួយចំនួនហើយអាចឲ្យពួកគាត់ខ្លះនឹងទៅរស់នៅធម្មតាទៅការងារបណ្ដាសង្គម
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាតុលាការគួរពិចារណាឲ្យយុវជនទាំងនោះមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
ណាមួយនោះទេក្រៅតែពីការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធី
ហើយបើសិនជាករណីពួកគាត់អាចនឹងត្រូវមានការកាត់ទោសហើយនឹងឃុំខ្លួនអានឹងបញ្ហានៃការរិះគន់ក៏កាន់តែមានច្រើនដោយករណីរងឈុនកន្លងមកចឹងដែរហើយក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហានៃការរិះគន់ទាក់ទងនឹងការរដ្ឋបတ်នីសេរីភាពនៃការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនៅផងដែរបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន4រូបបានថ្លែងរិះគន់ចំចំការផ្ដន់ទាទោសលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅពិនិត្យព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាខ្លាំងផងដែរចំពោះព័ត៌មានដែលគួរឲ្យជឿជាក់ថាមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន17នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដែលបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬផ្ដន្ទាទោសតាមមាត្រា494និង495ប៉ុន្តែស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៃការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយថាពុំបានផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រព្រឹត្តដោយភាពស្មើគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មានដឹកនាំខ្មែរក្រហមចុងក្រោយដែលនៅរស់គឺលោកឃីវសំផនបានប្តឹងសារទុះជាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈសាលាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះបានសវនាការជាលើកចុងក្រោយបងអស់មុននឹងឈានដល់ទីបញ្ចប់លោកលូហាន់រៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញឯលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំឡុងពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងការរឹតបន្តឹងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមឃីវសំផនបានប្តឹងបណ្តឹងសារទុករយៈពេល16នាទីដោយច្រានចោលការកាត់ទោសលោកកាលពីឆ្នាំ2018ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកឃីវសំផនបានថ្លែងក្នុងសវនាការថា
ខ្ញុំម្នាក់ឯងចំពោះមុខអស់លោកត្រូវបានគេកាត់ទោសជានិមិត្តរូបជាជាងតាមអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាបុគ្គលនោះទេនេះគឺជាទីបញ្ចប់ហើយ
ជាមួយនឹងសវនាការនេះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ចប់សវនាការសាធារណៈរយៈពេល15ឆ្នាំនិងឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនីតភត្រាថ្លែងថាការសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងសារទុកនេះអាចនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ត្រីមាសទី4ឆ្នាំក្រោយ
We still have some administrative work
យើងនៅមានការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវសម្រេចចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិមុននឹងបិទសាលាក្តីនេះមានន័យថាសាលាក្តីនេះបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួន
ខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានានៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានឡើងកាន់អំណាចការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលដែលវៀតណាមឈ្លានពានហើយបានបង្ខំឱ្យខ្មែរក្រហមរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលក្បែរព្រំប្រទល់ថៃក្រោយរបបប៉ុលពតបានបញ្ចប់មនុស្សចំនួនប្រមាណ2លាន2សែននាក់ឬស្មើនឹង 1/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបបានស្លាប់ប៉ុលពតបានស្លាប់នៅពេលត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្នុងឆ្នាំ1998នៅពេលនោះហើយដែលការកាត់ទោសក្រុមខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរហូតដល់មានការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2006មេខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ស្ទើរតែទាំងអស់បានស្លាប់នៅក្នុងគុកខណៈដែលរងចាំការកាត់ក្តីហើយអ្នកខ្លះទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពហិង្សាមានតែលោកឃីវសំផនវ័យ91ឆ្នាំម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ជាមួយនឹងលោកនួនជាដែលបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Helen Chavez អតីតប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនិងការិយាល័យគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាវាត្រូវការការប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះបន្តដំណើរការបាន
វាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលត្រូវតែធ្វើវាគឺជាដំណើរការយូរហួសកាលកំណត់ទៅហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍វាគឺជាកិច្ចការដែលត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាគេបានធ្វើវាហើយ
អ្នកស្រីចាវីបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរបើធៀបនឹងសាលាក្តីដទៃទៀតដោយគូបញ្ជាក់ថា ថវិកាដែលបានចំណាយប្រមាណ330លានដុល្លារគឺស្មើនឹងប្រមាណ 1/4 នៃថវិកាចំណាយសរុបទៅលើសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅរវ៉ាន់ដានិងស្មើនឹងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាសម្រាប់សាលាក្តីអតីតយូហ្គោស្លាវីតែប៉ុណ្ណោះសាលាក្តីផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមយុត្តាធិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេដោយគ្មានអ្នកក្នុងស្រុកចូលរួមទេហើយបានប្រព្រឹត្តនៅឆ្ងាយពីកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈកូនកាត់ដោយសារមានចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Chavis អតីតប្រធានការិយាល័យកិច្ចការសាធារណៈនិងគាំទ្រជនរងគ្រោះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិយាយថា
The most important thing is that the Cambodian people
រឿងសំខាន់បំផុតគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានទៅចូលរួមក្នុងសាលាក្តីនោះវាមិនមែនដោយអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនៅអតីតយូហ្គោស្លាវីឬរវ៉ាន់ដានោះទេដែលសាលាក្តីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅបរទេសសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាដោយមានការចូលរួមពេញលេញពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលកៅអី500កន្លែងនៅក្នុងសាលាក្តីមានមនុស្សអង្គុយពេញរាល់ថ្ងៃ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាសាលាក្តីនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា
វាគឺជាជោគជ័យមួយវាគឺជារឿងចាំបាច់វាគឺជាការលាតត្រដាងការពិតហើយវានឹងត្រូវបានសិក្សាដោយប្រវត្តិវិទូជាពិសេសដោយប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដង
លោកអ៊ូវិរៈថ្លែងទៀតថាសាលាក្តីនេះក៏នឹងផ្ដល់ដល់ប្រវត្តិវិទូនៅការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទសវត្ស1970ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមហាអំណាចអាមេរិករុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរបើទោះជាលោកឃីវសំផនឈ្នះបណ្ដឹងសារទុកនេះក៏ដោយក៏លោកនៅតែត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក្រោយដំណើរការបណ្ដឹងសារទុកនេះបញ្ចប់ចំពោះបទចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឥឡូវនេះអាជ្ញាធរអាចរៀបចំផែនការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបប៉ុលពតតែត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានបូជាតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាការបិទបញ្ចប់សោកនាដកម្មដ៏ធំមួយក្នុងទសវត្សរ៍ទី20ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការ UNICEF បានបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុក្រុមយុវជនចំនួន Gen Z និងក្រុមអាក្រហមថៃរកឈរប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធសាជាថ្មីអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលគេដំណើរអាមេរិកបន្ទាប់ពី20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសនៅក្នុងខែនេះស្ដីពីកីឡាអូឡាំពិកក្នុងអវកាសនិងការដឹកជញ្ជូនភីសាទៅអវកាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការ UNICEF កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានចេញផ្សាយការសិក្សាថ្មីមួយដែលលើកឡើងថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF ដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងកុមារបង្ហាញថាកុមារកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃវិបត្តិអាកាសធាតុស្របពេលដែលកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនេះជាលើកទី1ដែលអង្គការ UNICEF ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានារួមមានកម្ពុជាផងដែរទៅតាមការប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះរបស់កុមារដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោមចំណងជើងថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិនៃសិទ្ធិកុមារសេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងថាកុមារនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ថាងាយរងហានិភ័យជាងគេលំដាប់ទី46ក្នុងចំណោម163ប្រទេសលើពិភពលោកដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកុមារវ័យក្មេងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពការអប់រំនិងការទទួលបានការការពារបើតាមរបាយការណ៍សន្ទុះនៃការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសនានាផ្អែកទៅតាមការប្រឈមរបស់កុមារទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានព្រមទាំងភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកគេដោយសារវិបត្តិទាំងនេះតែត្រូវបានកំណត់ទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសេវាចាំបាច់សំខាន់ៗអង្គការបញ្ជាក់ថាផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាកុមារនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខពោះនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកគ្រោះទឹកជំនន់តាមដងទន្លេ និងជំងឺឆ្លងតាមមេរោគចម្លងអង្គការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើសេវាសង្គមជាពិសេសលើការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យសេវាសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភការអប់រំនិងសេវាគាំពារសង្គមអាចនាំមកនូវការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់លទ្ធភាពការពារអនាគតរបស់កុមារទាំងនេះពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍បានបង្ហាញសន្ទុះហានិភ័យអាកាសធាតុលើទស្សនវិជ្ជាដូចជាកុមារប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរតាមមាត់ទន្លេហានិភ័យខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនការឆ្លងតាមមេរោគចម្លងការបំពុលអាកាសធាតុដោយសារសារធាតុសំណរលកកម្ដៅខ្វះទឹកនិងការបំពុលខ្យល់របាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាជំងឺ COVID-19 កើតឡើងផ្ទួនគ្នាជាមួយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះដែលធ្វើឲ្យកុមារត្រូវរងគ្រោះដ៏ច្រើនលើសលប់ដោយសារវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Forroj Foryozit នាយិកា UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាវិបត្តិអាកាសធាតុគឺជាវិបត្តិសិទ្ធិកុមារព្រោះថាវិបត្តិនេះបង្កការគំរាមកំហែងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់កុមារក្នុងកម្រិតដែលមនុស្សជាតិពុំធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងកាន់តែមានហានិភ័យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការលូតលាស់ធំធាត់របស់កុមារប៉ុន្តែយើងអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះមិនឲ្យក្លាយជាបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានប្រសិនបើយើងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការពីអំណាចតទៅអង្គការ UNICEF ជំរុញឲ្យបង្កើនការវិនិយោគដើម្បីឲ្យសេវានានាដែលសំខាន់សម្រាប់កុមារកាន់តែបន្សាំនិងធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុអង្គការក៏ជំរុញឲ្យផ្ដល់កុមារនូវការអប់រំអំពីអាកាសធាតុនិងជំនាញបៃតងការពារបរិស្ថានដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្សាំខ្លួននិងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់ផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោក Oscar Hague ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចបរិយាបានបៃតងនៃអង្គការ Oxfam បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរដោយរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយសារទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបលោកបន្តថាវិស័យដែលងាយរងគ្រោះដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះគឺកសិកម្មនិងនេសាទដែលស្មើជាង 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាដូច្នេះលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៃទឹកជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ស្រែរបស់កសិករសន្តិសុខស្បៀងគុណភាពទឹកសម្រាប់បរិភោគនិងការធ្វើស្រែការកើនឡើងនៃជំងឺតាមទឹកការធ្លាក់ចុះការនេសាទនិងបាត់បង់ដីសើមផងដែរលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាផលប៉ះពាល់មានទំហំធំទៅលើក្រុមងាយរងគ្រោះដូចជាក្មេងៗនិងស្ត្រីក្នុងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្រៅបន្ទាត់ឬក្បែរបន្ទាត់ភាពក្រីក្រអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងរងគ្រោះបន្ថែមលេខឡំគ្នាដោយសារគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុនេះលោកហាក់ម៉ៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាងាយរងគ្រោះបំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារជាប្រទេសក្រីក្រមួយហើយផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនេះបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចជាករណីទឹកជំនន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តរបាយទឹកភ្លៀងមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ជាដើមលោកបន្តថាមិនមានតួលេខថាតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប៉ុន្មានរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិអាកាសធាតុនេះទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទ
ទោះបីជាថាតួលេខរបស់យើងនេះយើងមិនបានបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាជនជាក់ស្ដែងប្រមាណភាគរយប្រមាណជារយប៉ុន្តែជារួមគឺយើងឃើញថាប្រជាជនយើងដែលប្រកបរបរកសិកម្មជាពិសេសហើយនឹងការនេសាទនេះគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
មន្ត្រីរូបនោះបន្តថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះហើយបានបង្កើតគោលនយោបាយទាំងថ្នាក់ជាតិរហូតបញ្ជ្រាបដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលបញ្ចេញអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ខ្ពស់ផ្ដល់ជំនួយទាំងធនធាននិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសដល់ប្រទេសក្រីក្រក្នុងនោះក៏មានការទិញអន្តរជាតិកាបូនពីកម្ពុជាឲ្យបានច្រើននិងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ថាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើរងវិនាសកម្មរហូតដល់ពេលនេះប៉ុន្តែក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់អះអាងថាมันមានបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេចំណែកការពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយ ដល់ស្ថាប័នរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដោយហេតុផលថាបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយបើទោះមានការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ពីអាមេរិករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងនៅពេលចលនាយុវជនចំនួនក្រោយដែលហៅថា Gen Z និងក្រុមទាហានជើងចាស់អាយក្រហមបញ្ចូលកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងនឹងលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកប្រយុទ្ធទំនងជាមិនចោះចាញ់នោះទេដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកមានអំណាចរាជវង្សនិងក្រុមសិទ្ធិនៅពីក្រោយអ្នកនាងវិជ្ជរាដួងឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចលនាយុវជនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងប្រទេសថៃកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយនឹងក្រុមទាហានជើងចាស់អាវក្រហមដែលជាចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើការតស៊ូខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃការនេះធ្វើឲ្យមានការកម្រៀងកំហែងខ្លាំងបំផុតដែលចេញពីការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាដរាបណាអតីតឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះនៅតែរក្សាការគាំទ្រពីក្រុមដែលមានផលប្រយោជន៍ស្នូលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរួមមានរាជវង្សយោធានិងអ្នកជំនួញធំធំលោកទំនងជាមិនធ្លាក់ចេញពីតំណែងនោះទេទោះបីជាមានការជំរុញឲ្យដកលោកចេញពីមុខតំណែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយការតវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដែលបញ្ឆេះកំហឹងដោយសារការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកំពុងរីកកាន់តែខ្លាំងធំឡើងធំឡើងនៅពេលប្រលប់ទីក្រុងបាងកកមានសត្វតែឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកខណៈដែលមានការដុតភ្លើងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាដ៏អង់អាចប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសអ្នកជំនាញព្រមានថាអំពើហិង្សាអាចធ្វើឲ្យមានអន្តរាគមន៍របស់យោធានិងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយកាន់តែធ្លាក់ជ្រៅទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់នេះមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលរួមក្នុងការហែក្បួនបាតកម្មដោយប្រើរថយន្តហៅថាខាម៉ូបនៅទូទាំងប្រទេសដែលទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាចុះចេញពីមុខតំណែងក្បួនបាតកម្មនេះជិះឆ្លងកាត់ទីក្រុងបាងកកនិងតំបន់ជនបទនៅភាគខាងជើងនិងភាគឦសាននៃប្រទេសថៃដែលជាទឹកដីរបស់ក្រុមអាវក្រហមអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកគឺលោកណាថាវុធសៃគូអាអតីតវរៈជនក្រុមអាវក្រហមដែលបានយកអ្នកដើរតាមលោកពីមុនឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាញបណ្ដិញលោកប្រយុទ្ធថ្មីមួយរួមជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងដែលគេហៅថាក្មេងជំនាន់ Gen Z រាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតលោកណាថាវុធបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសម្ដីដើមថានេះគឺជាការរួមកម្លាំងគ្នារវាងមនុស្សពីរជំនាន់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមចលនាអាយក្រហមបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយសារការខឹងសម្បារចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានតែងតាំងបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានបង្ក្រាបដោយការបង្ហូរឈាមរបស់យោធាដែលដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកប្រយុទ្ធបានដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយទៀតដោយទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ដែលជាប្អូនរបស់លោកថាក់ស៊ីនក្រុមអាវក្រហមត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយលោកណាថាវុតបានបន្ថែមតាមសេចក្តីដើមថាមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះកំពុងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឡើងវិញក្រុមយុវជនចំនួន Gen Z ក្នុងប្រទេសថៃដែលខឹងសម្បាតវ៉ានឹងយកបណ្ដាញសង្គមជាអាវុធនោះបានប្រឆាំងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទាំង3សំខាន់របស់ថៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយទាមទារឲ្យលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីមុខតំណែងនិងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីដកយោធាចេញពីនយោបាយជារៀងរហូតហើយនឹងជាពិសេសធ្វើការកែតម្រង់របបរាជានិយមដ៏មានអំណាចនៅពេលនាងកំពុងបាញ់ថ្នាំដោយសរសេរពាក្យថាប្រយុទ្ធចុះចេញទៅនៅលើផ្លូវយុវតីពបអាយុ25ឆ្នាំដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាបាននិយាយថានិយាយឲ្យត្រង់ទៅមុនរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រយុទ្ធខ្ញុំគ្រាន់តែជាក្មេងសិស្សសាលាធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនាងបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែនៅពេលវេលាដើរទៅមុខអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងថានយោបាយប៉ះពាល់ដល់យើងគ្រប់គ្នានោះហើយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនឹងចូលរួមក្នុងចលនានេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះចុះចេញ អ្នកជំនាញនិយាយថាក្រមរាជានិយមថៃយល់ថាលោកប្រយុទ្ធនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកម្ចាត់មេដឹកនាំស៊ីវិលដែលមានប្រជាប្រិយភាពដូចជាគ្រួសារមហាសេដ្ឋីរបស់លោកស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីអំណាចនិងមិនអាចឲ្យរាជវង្សរងការរិះគន់ហើយនឹងក៏មិនឲ្យគ្រួសារមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដែរលោកខានូក្រាត Lecture Circle អ្នកវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាលោកប្រយុទ្ធឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែការពារតំណែងរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែក៏ការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមដែលទទួលផលពីសកម្មភាពប៉ុន្មានឆ្នាំមុនដែរនេះមានន័យថាលោកប្រយុទ្ធទំនងជាមិនចុះចាញ់នោះទេមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវនោះទេទោះបីជាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបនិងការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្តីលោកណេឌីអូស៊ីវងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីមួយរូបបាននិយាយនៅក្នុងពេលមានបាតកម្មខាម៉ប់ថាក្រុមអិសរជនត្រូវរក្សាលោកប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តំណែងនេះលោកណេឌីថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាលោកប្រយុទ្ធដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាថាតើលោកចុះចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណានោះទេវាអាស្រ័យលើក្រុមមានអំណាចនៅពីក្រោយលោកដែលនឹងសម្រេចចិត្តដោយមិនមានការខ្លាចរអាអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងបានទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីមុខតំណែងជាង1ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Clubhouse ដែលការពិភាក្សារៀបចំដោយលោកថាក់ស៊ីនវ័យ72ឆ្នាំពីកន្លែងដែលលោកភៀសខ្លួននៅបរទេសទោះបីជាពួកគេភ័យច្រើននៅក្មេងពេកមិនចាំមហាសេដ្ឋីរូបនេះក្តីការពៀវនាវរបស់លោកដល់យុវជនបានធ្វើឲ្យមានការមកតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតជាពិសេសនៅពេលសេដ្ឋកិច្ចដំក្បាលចុះក្រោមកាន់តែខ្លាំងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមានសាច់ប្រាក់និងគំនិតថ្មីអ្វីទៀតលោកខានូក្រាតបានប្រមានថាក៏ប៉ុន្តែមិនដូចញាក់ស្មោះស្ម័គ្រពីមុននោះទេយុវជនជំនាន់ Gen Z មានគំនិតនយោបាយថ្មីដោយលោកបានបញ្យល់ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រមេដឹកនាំដែលលែងលបែងចាស់ដែលខាតបង់ដល់ការទៀមទារបស់ពួកគេនោះទេលោកខានូក្រាតបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងមិនស្ដាប់នឹងប្រែក្លាយពួកគេទៅជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់អនាគតនោះទេយើងកំពុងប្រែក្លាយពួកគេទៅជាសត្រូវរបស់រដ្ឋពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
សង្គ្រាមដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយសម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញពួកតាលីបង់ដែលបានផ្ដល់ជំរកសវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមអាកៃដា20ឆ្នាំក្រោយមកសង្គ្រាមនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយពួកតាលីបង់បានឡើងកាន់អំណាចនៅទីក្រុងកាប៊ូលវិញអ្នកស្រីស៊ីនីសែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកិច្ចដំណើរនៃសង្គ្រាមយូរបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមភេរវករអាល់កៃដាបានប្លន់យន្តហោះអាមេរិក4គ្រឿងហើយបើក2គ្រឿងបុកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅទីក្រុងញូវយ៉កមួយគ្រឿងបុកមន្ទីរបញ្ចកោននិងមួយគ្រឿងចុងក្រោយធ្លាក់ចូលទីវាលក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania មួយកន្លែងមនុស្សសរុប 2,997 នាក់បានស្លាប់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះគឺលោក George W. Bush បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងរហ័សលោក George W. Bush អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
I can hear you
ខ្ញុំស្ដាប់អ្នកលឺពិភពលោកទាំងមូលស្ដាប់អ្នកលឺហើយអ្នកដែលបានកំទេចអាកាសទាំងនេះនឹងលឺពីយើងទាំងអស់គ្នាឆាប់ឆាប់នេះ
លោក Bush បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់គ្រាប់បែកលើបណ្ដាទីតាំងហ្វឹកហ្វឺនរបស់ Al-Qaeda នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនិងកម្លាំងកុលសម្ព័ន្ធអាហ្វហ្គានីស្ថាននានាបានទម្លាក់របបតាលីបង់ក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកប្រជាជនក្រុងកាប៊ូលបានរួមនៅតាមដងផ្លូវហើយបរោះបានកោពុកមាត់ចោលដែលពីមុនរបបតាលីបង់ដាក់កំហិតឲ្យពួកគេទុកពុកមាត់លោក Bush បានសម្រេចចិត្តឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៀតនិងពង្រីកបេសកកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រទេសនេះឡើងវិញតាមគំរូប្រជាធិបតេយ្យបែបអាមេរិកាំង កងទ័ពអាមេរិកនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយបានជួយស្រារអាហ្វហ្គានីស្ថានឡើងវិញដោយផ្ដោតលើការផ្ដល់សិទ្ធិដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនឬធ្វើការនៅក្រៅផ្ទះក្រោមរបបតាលីបង់ប៉ុន្តែក្រុមតាលីបង់បានរួបរួមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានចាប់ផ្ដើមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធជាច្រើនឆ្នាំរបស់ពួកគេរួមទាំងការវាយប្រហារអាតឃាតទៅលើជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកជំនាញខ្លះថាគោលដៅអាមេរិកមិនច្បាស់លាស់តាំងពីដំបូងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចជាដើមចមនៃកំហុសក្នុងសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំរបស់អាមេរិកលោក Jonathan Schroden មកពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគកងទ័ពជើងទឹក CNA ពន្យល់ថា
President Bush at the time felt compelled to leave Afghanistan better than he found it
លោកប្រធានាធិបតី Bush នៅពេលនោះចង់ធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានបានប្រសើរជាងមុនមុនពេលអាមេរិកចាក់ចេញហើយទោះលោកមិនហៅវាថាជាការកសាងប្រទេសក្តីក៏លោកមានឆន្ទៈចូលរួមក្នុងកម្រិតមួយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យអាហ្គានីស្ថានក្លាយជាកន្លែងល្អប្រសើរជាងពេលមុនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Donald Rumsfeld ពិតជាចង់ដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្គានីស្ថានឲ្យបានយ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានហើយភាពមិនច្បាស់លាស់នេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានដែលអាចថាបេសកកម្មអាមេរិកនៅទីនេះមិនដែលមានគោលដៅច្បាស់ទេ
នៅឆ្នាំ2009លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើនកងទ័ពនិងបុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យានៅអាហ្គានីស្ថានក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យវត្តមានអាមេរិកកើនឡើងដល់ជាង 100,000 នាក់មុននឹងប្រកាសពីការដកថយប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកដែលបន្សល់ទុកកម្លាំងប្រហែល 1/10 នៃចំនួនមុនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាច្រើនអ្នកនេះជាដំណើរចុងក្រោយរបស់អ្នកនៅអាហ្គានីស្ថាន
បន្ទាប់មកអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំបានប្រាជ្ញាថានឹងនាំកងទ័ពអាមេរិកចេញពីសង្គ្រាមបញ្ចេះចប់ទាំងនេះហើយបានឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយតាលីបង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីដកកងទ័ពអាមេរិកក្នុងរយៈពេល14ខែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោក Bush លោក Obama និងលោក Trump បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នលោក Joe Biden គឺជាអ្នកដែលកំពុងបញ្ចប់ការចូលរួមរបស់អាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនេះថ្លែងការពៀជំហរចាក់ចេញរបស់អាមេរិកដែលពោពេញដោយភាពច្របូកច្របល់នៅសប្តាហ៍នេះលោក Joe Biden ថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានគោលដៅរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលខ្លួនបានទម្លាក់តាលីបង់ចេញពីអំណាចនិងសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដា Osama Bin Laden នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building
បេសកកម្មរបស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថានមិនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្ដារប្រទេសមួយឡើយវាមិនមែនជាការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមមួយឡើយគោលដៅសំខាន់តែមួយគត់របស់យើងនៅអាហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តដូចមុនអ៊ីចឹងគឺការទប់ទល់មិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មលើទឹកដីអាមេរិក
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពួកគេពិតជារន្ធត់ដែលឃើញការវាយលុកយ៉ាងរហ័សរបស់ពួកតាលីបង់នឹងឃើញទស្សនវិជ្ជជនជាតិអាមេរិកនិងជនបរទេសដទៃទៀតរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលលោក Nurul Haq Nashimi ជាស្ថាបនិកនៃអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកថ្លែងថា
You have to understand that building a nation, building a democracy is not a
យើងត្រូវដឹងថាការស្ដារប្រទេសជាតិមួយនិងការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបញ្ហាត្រូវចំណាយពេលតែ20ឆ្នាំនោះទេនេះគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងការបដិញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិអាហ្គានីស្ថានទើបតែបានទទួលឱកាសនិងអន្តរាគមន៍នៅឆ្នាំ2001ប៉ុន្តែ20ឆ្នាំគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីកសាងអនាគតល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យសាម៉ាអាលីប្រាប់ VOA ថាការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានលើអាមេរិកទៅថ្ងៃខាងមុខគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតអ្នកស្រីសាម៉ាអាលីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt និយាយថា
I think that the past week and the past several days have been incredibly damaging. I think
ខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍កន្លងមកនឹងប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះពិតជាមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយរឿងមួយដែលយើងត្រូវធ្វើភ្លាមៗគឺពន្យារដំណើរការទទួលយកជំនួយពីខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ការដួលរលំយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបេសកកម្មអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទំនងជាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគិតវែងឆ្ងាយក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពទៅបរទេសនាពេលអនាគតនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Ian Bremmer នៃក្រុមវិភាគហានិភ័យនយោបាយ The Eurasia Group លោក Ian Bremmer លើកឡើងថា
The legacy of the past 20 years will be a united
គេដំណើរ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមបេសកកម្មស្ដារប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកតាមយុទ្ធសាស្ត្រយោធា
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមើលឃើញពីការខូចខាតកិត្តិនាមរបស់អាមេរិករយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីកងទ័ពអាមេរិកចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេបន្ថែមថាវាឆាប់ពេកក្នុងការដឹងថាតើនឹងមានការខូចខាតយូរអង្វែងលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិកដ៏សំខាន់សំខាន់ដែរឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅខែសីហានេះអាកាសយានិកលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ ISS លេងប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្រៅផ្លូវការនៅរដូវក្តៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាយានរុករក Perseverance នៅភពព្រះអង្គារមិនជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មរកជីវិតនោះទេហើយព័ត៌មានមួយទៀតអំពីការដឹកជញ្ជូនភីហ្សាទៅអវកាសលោក Arash Arbasadi នៅ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែសីហានេះយានដឹកទំនិញ Northrop Grumman Cygnus កំពុងដឹកស្បៀងអាហារចំនួន 37,000 គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះប្រហែលសំខាន់បំផុតគឺពីហ្សាសម្រាប់អវកាសយានិក7នាក់នៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិយាន Cygnus ក៏នាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗដូចជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្លាបបន្ទះសូឡានិងផ្សិតស្លាយឬ slime mold សម្រាប់ការពិសោធន៍បារាំងមួយហៅថា blob ប៉ុន្តែសរុបមកអ្នកអាចហៅបេសកកម្មនេះថាជាការដឹកជញ្ជូនភីតហ្សាទៅអវកាសហើយបុគ្គលិកនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទំនងទុកពោះញ៉ាំភីតហ្សាបន្ទាប់ពីលេងប្រកួតអូឡាំពិកក្រៅផ្លូវការក្នុងអវកាសពួកគេបំបីជាក្រុម Soyuz និងក្រុម Dragon ហើយប្រកួតកីឡាក្នុងដែនគ្មានទំនាញផែនដីដូចជាការបណ្ដែតខ្លួនស្របគ្នានិងកីឡាកាយសម្បទាក៏ប៉ុន្តែគ្មានមេដាយពីអង្គការ NASA នោះទេព័ត៌មានមួយទៀតនៅភពព្រះអង្គារយានរុករក Perseverance ឬ Percy មិនបានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មចុះយកសំណាក់ថ្មរកផោះតាំងជីវិតនោះទេយានរុករក Percy ដំណើរការដោយគ្រោងទុកដោយចោះរន្ធក្នុងថ្មមួយដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 2.7 សង់ទីម៉ែត្រប៉ុន្តែមិនយកបានសំណាក់អ្វីទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA ថាថ្មទាំងនោះមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចប្រមូលយកសំណាក់ល្អមួយបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយកីឡាករត្រៀមខ្លាចជាជើងឯកនានាយានរុករក Percy និងដៃគូនឹងព្យាយាមស្វែងរកកន្លែងជីកយកសំណាក់ថ្មថ្មីមួយទៀតដៃគូរបស់ Percy គឺ Atomic Ingenuity បានថតរូបពីលើមួយសូមមើលឲ្យចិត្តបន្តិចតើលោកអ្នកអាចរកឃើញយានរុករក Percy ដែរឬទេខ្ញុំក៏រកមើលមិនឃើញដែរប៉ុន្តែក្រុមការងារ NASA ផ្ដល់រូបភាពពង្រីកដែលបង្ហាញពី Percy នៅផ្ទៃខាងលើនៃរូបភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថារូបភាពទាំងនេះបង្កើតបានលបែងថ្មីមួយហៅថាតើយានរុករក Perseverance ឬ Percy នៅទីណាព័ត៌មានមួយទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរគន្លងផ្លូវអាចផ្កាយ Bennu នឹងរកឃើញពីលទ្ធភាពដែលវាអាចបុកភពផែនដីមានច្រើនខ្លាំងជាងមុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឱកាសដែលវាអាចបុកផែនដីនៅតែមានទាបយាន Osiris Rex របស់ NASA ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីប្រមូលយកសំណាក់ថ្មនិងទិន្នន័យពីអាចផ្កាយបែននោះនេះដើម្បីព្យាករណ៍ពីគន្លងរបស់វាសម្រាប់200ឆ្នាំទៅមុខទៀតចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកឧស្ម័នមេតានថាជាកត្តាចម្បងមួយនៃការឡើងកម្ដៅសកលហើយជាឧស្ម័នដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងកាបូនឌីអុកស៊ីតយ៉ាងខ្លាំងឧស្ម័នមេតានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវិស័យប្រេងនិងហ្គាសដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនថតតម្លៃ $119,000អ្នកស្រាវជ្រាវអាចមើលឃើញការលេចធ្លាយហ្គាសដែលភ្នែកមើលមិនឃើញចេញពីរោងចក្រថាមពលនានាឧស្ម័នមេតានប្រមាណ 60% ក្នុងពិភពលោកកើតចេញពីសកម្មភាពមនុស្សដូចជាកសិកម្មការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងការផលិតថាមពលឥន្ធនៈពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនេះនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.